From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityu, donosimo vam opće za svećeničko zasjedanje 187. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor očeve i sinovi iz Kočića u Cache County u području Utah. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
Brethren,
braćo, želimo vam dobrodošlicu na svećeničko zasjedanje se 187. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Upućujemo tople pozdrave predsjedniku Thomas S. Monsonu, koji je kod kuće. Ove se službe prenose satelitskim putem obnašiteljima svećeništva na mnogim lokacijama diljem svijeta. Glazbu na ovom zasjedanju izvodit će zbor očeva i sinova iz Kočića u Cache County iz područja Utah pod vodstvom Jeffreya Andersona uz Claire Christiansena za orgelama. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjesmom Leđima sad upri ti. Uvodno će molitvu zatim izreći starješina Kevin W. Pearson iz 70-torice, a nakon čega će zbor otpjevati pjesmu Tajna molitva.
The world has need of willing men who wear
Our beloved Father in heaven.
Naš dragi nebeški Oče. Mi kao tvoji sinovi smo sabrani ovdje u konferencijskom centru i u našim domovima diljem svijeta da bismo pokazali našu ljubav prema tebi i tvom sinu i da možemo osjetiti tvoga duha i da čujemo tvoj glas kroz tvoje sluge. Zahvalni smo na obnovi svećeništva i iskazujemo ljubav za svakoga koje drži te ključeve. Volimo ih i podržavamo ih. Molimo te sada da će predsjednik Monson i starješina Hales osjetiti našu ljubav i našu vjeru. Tražimo blagoslov za mladiće koji će sudjelovati u ovoj konferenciji. Da će jasnoća doći u njihovo srca, da će oni osjetiti ljubav i da će imati ohrabrenje obdržavati tvoje zapovjedi. Molimo te da dok slušamo govornike i glazbu, da ćemo primiti više vjere i želju slijediti tebe i tvoga sina. Sada te molimo, Oče, da će Sveti Duh biti sa nama u ime Isusa Krista. Amen.
We will now be pleased to hear.
Drago nam je što ćemo sad čuti starješinu Dela G. Renunda iz zbora 12. apostola. Nakon njega slijedi starješine David F. Evans i Richard J. Maines iz 70. Zamislite me sa raketom koju odvozim do lansirane rampe kako bih ju pripremio za lansiranje. Sada zamislite lansiranje. Gorivo se kontroliranim izgaranjem pretvara u vrući plin koji se izbacuje van, pružajući potreban potisak za odašiljanje rakete u svemir. Konačno, zamislite teret na vrhu rakete. Vrijednost tereta potpuno se ispunjava tek kada dođe tamo gdje treba i radi kako treba. Ne trebate biti raketni znanstvenik da biste cijenili da je skupi satelit za globalnu komunikaciju bezvrijedan ako leži u skladištu. Misija rakete je jednostavno isporučiti teret. Večeras želim usporediti svećeništvo koje obnašamo sa raketom, te priliku da imamo koristi od spasiteljeve pomirbene moći sa teretom koje raketa isporučuje. Zbog svoje pomirbene žrtve, Isus Krist ima moć i ovlast otkupiti sav ljudski rod. Kako bi svoju pomirbenu žrtvu učinio dostupnom, povjerio je dio svoje moći i ovlasti ljudima na zemlji. Ova povjerenja, moć i ovlast nazivaju se svećeništvo. Obnašateljima svećeništva omogućava da pomažu nebeskom Otcu i Isus Kristu u njihovom dijelu, kako bi ostvarili spasenje i izvišenje Božje djece. Čini to jer njegovoj djeci pruža priliku da prime blagoslovi spasiteljeve pomirbene moći. Pomirbena moć Isusa Krista je neophodna, jer se nitko od nas ne može vratiti u naš nebeski dom bez pomoći. U smrtnosti uvijek griješimo i kršimo Božje zakone. Postajemo okaljani grijehom i nije nam dopušteno vratiti se u Božju nazočnost. Potrebno nam je spasiteljeva pomirbena moć, kako bismo se pomirili sa nebeskim Ocem. Isus Krist je skršio uze tjelesne smrti, svima omogućavajući uskrsnuće. Nudi oprost grijeha pod uvjetom da poštujemo zakone i uredbe njegovog evanđelja. Preko njega je ponuđeno uzvišenje. Prilika da imamo koristiti od spasiteljeve pomirbene moći je najvažniji teret stvaranja. Da bi se svrhe nebeskog Oca ispunile, Kristova pomirbena moć mora biti dostupna Božoj djeci. Svećeništvo nam omogućava takve prilike. To je raketa. Svećeništvo je neophodno jer se sve spasonosne uredbe i saveze na zemlji poslužuju samo njegovom ovlašću. Ako svećeništvo ne omogući priliku da imamo koristi od spasiteljeve pomirbene moći, koja je njegova svrha? Bi li to onda bila samo složena petarda koja privlači pažnju? Bog želi da se svećeništvo koristi za više od same nastave nedjeljom ili kao prilika za služenje. Želi da isporučuje teret. Manja oštećenja na raketi mogu uskoravati neuspjeh misije. Slabe brtve i zamor materijala mogu uzrokovati kvar rakete. Da bi očuvao svećeništvo od metaforičnih slabih brtvi i zamora materijala, Bog štiti i njegovo podjeljivanje i upotrebu. Podjeljivanje svećeništva štiti se svećeničkim ključevima koje su prava predsjedništva dana čovjeku. Upotreba svećeništva također se štiti ključevima svećeništva, ali i savezima koje sklapaju obnašatelje svećeništva. Korištenjem svećeništva kao rezultat upravljaju i uključivi i svećeništva i savezi. Svećenička odgovornost se daje pojedinačno i neovisno je o čovjeku. Svećeništvo nije amorfni izvor autonomne moći. I Aronovo i Melkizedekovo svećeništvo primaju se po savezu. Bog određuje uvjete, a čovjek ih prihvaća. Općenito govoreći, obnašitelji svećeništva sklapaju savez pomoći Bogu u njegovom dijelu. Na početku ove rasporedbe, Isus Krist je objasnio da je svećenički savez potvrđen poradi vas, i ne samo poradi vas, već i poradi cijelog svijeta, jer ne dolaze k meni. Ovo podučava da je svrha svećeništva pozvati drugi da dođu Kristu, pomažući im da prime obnovljeno evanđelje. Imamo svećeništvo kako bismo mogli pomoći djeci Nebeskog Oca da olakšaju bremena grijeha i postanu poput njega. Putem svećeništva moć božanska očituje se u životu svih koji sklapaju i obdržavaju saveze evanđelja, te primaju pripadajuće uredbe. To je način na koji čovječanstvo dolazi Kristu. Pročišćeno je i pomireno s Bogom. Kristova povremena moć omogućena je kroz svećeništvo koje isporučuje teret. Savez s Bogom su ozbiljni i uzvišeni. Ljudi se trebaju pripremati za te saveze, učiti o njima i ulaziti u njih s namjerom poštovati ih. Savez postaje zalog sebe. Parafrazirajući engleskog dramaturga Roberta Bolta, ljudski sklapaju savez samo kad se sasvim izuzetno želje obvezati na obećanje. Uspostavljaju odnos između istine obećanja i vlastite vrline. Kad ljudi sklapaju saveze, drže sebe poput vode u zatvaranom dlanu. Ako otvore prste, ne trebaju se nadati da će se ponovno pronaći. Onaj tko prekrši savez, više ne može obvezati sebe, niti ponuditi jamstvo. Obnašitelj Aronovog svećeništva sklapa saveze kako bi izbjegao zlo, pomagao drugima da se pomire s Bogom i pripremio se za primanje Melkizedekovog svećeništva. Ove svete odgovornosti ispunjavaju se dok podučava, krsti, osnažuje članove crkve i poziva druge da prihvate evanđelje. To su njegove funkcije rakete. Za uzvrat, Bog običava nadu, oprost, posluživanje anđela i ključeve evanđelja pokajanja i kršnja. Obnašitelj Melkizedekovog svećeništva sklapa savez da će ispuniti odgovornost povezane sa Aronovim svećeništvom i veličati svoj poziv u Melkizedekovom svećeništvu. Čini to obdržavanjem zapovjedi povezanih sa savezima. Ove zapovjedi uključuje poklanjanje pomnjiv, pažnje riječima vječnog života, živeći prema svakoj riječi što izlazi iz usta Božjih, svjedočići o Isusu Kristu i njegovim dijelu u posljednjim danima, ne hvastajući se sobom i postajući spasiteljev prijatelj, vjerujući mu poput prijatelja. Za uzvrat, Bog običava da će obnašitelj Melkizedekovog svećeništva primiti ključeve za razumijevanje Božjih tajni. Postaće savršen kako bi mogao biti u nazočnosti Božoj. Moći će ispuniti svoju ulogu u dijelu spasenja. Isus Krist će premiti put pred obnašiteljem svećeništva i biti uz njega. Duh Sveti će biti u srcu obnašitelja svećeništva i nositi će ga anđeli. Njegovo će tijelo biti osnaženo i obnovljeno. Postaće baštinik blagoslovi Abrahama i njegove žene, subašnih Isusa Krista u kraljevstvu Nebeskog Oca. To su skupocjena i najveće obećanja dobra. Nikakva veća obećanja ne mogu se zamisliti. Svakom muškarcu koji primi Melkizedekovog svećeništvo, Bog zakletvom potvrđuje obećanja saveza. Ova se zakletva odnosi samo na Melkizedekovog svećeništvo. a Bog je taj koji priseže za kletvu, a ne obnašatelj svećeništva. Budući da ova jedinstvena situacija uključuje njegovu božansku moć i ovlast, Bog koristi zakletvu kao najsnažnije moguće jezično sredstvo kako bi nas uvjerio u obvezujuću i nepromjenjivu narav sa svojih obećanja. Kršenje svećeničkih saveza u potpuno odvraćanje od njih ima ozbiljne posljedice. Biti ležeran ili ravnodušan u svećeničkim pozivu je poput uvođenja zabora materijala u raketnu kompetentu. To svećenički savez dovodi u opasnost jer može dovesti do neuspjeha poslanja. Neobdržavanje Božjih zapovjedi krši savez. Za osobu koja je stalno bez pokajanja krši saveze obećani blagoslovi se povlače. Odnos između svećeništva, rakete i prilike da imamo koristiti od Kristove pomirbene moći i tereta potpunije sam shvatio prije nekog godina. Tijekom vikenda sam imao dva zaduženja. Prvi je bio osnovati prvi kolčić u zemlji, a drugi je bio intervjuirati mladića, iako je sve u redu, obnoviti njegove svećničke i hramske blagoslove. Ovaj se 30. godišnjak pridružio crkvi u svojim kasnim tineđerskim godinama. Časno je služio misiju, no kad se vratio kući, izgubio je svoj put i svoje članstvo u crkvi. Nakon nekoliko godina, dođe k sebi, te se uz pomoć brižnih svećničkih vođa i dragih članova pokajao i kršenjem bio ponovno prihvaćen u crkvu. Kasnije se prijavio za obnovu svojih svećeničkih i hramskih blagoslova. Zakazali smo sastanak za subotu u 10 sati u sastajalištu. Kad sam stigao radi ranijih intervjua, on je već bio tamo. Toliko je želio ponovno imati svećeništvo da nije mogao čekati. Tijekom našeg intervjua pokazao sam u pismu, objašnjavajući da je predsjednik Thomas S. Monson osobno pregledao njegovu prijavu i odobrio intervju. Ovaj inače sudržani mladić je plakao. Zatim sam mu rekao da datum našeg intervjua neće imati službeno značenje u njegovom životu. Bio je iznenađen. Obavijestio sam ga da će, nakon što obnovim njegove blagoslove, njegov članski zapis pokazivati samo njegovo prvotno kršenje, potvrdu, zaređenje za svećenika i datume podarivanja. Ponovno je bio preplavljen emocijama. Zatražio sam ga da pročita iz nauke i saveza. Evo, tko se god obrati od grijeha svojih, tomu je oprošteno. I ja, Gospod, više ih se ne spominjem. Po ovome možete znati kaj li se čovjek za grijehe svoje. Gle, on će ih priznati i odbaciti. Oči su mu se treći put ispunile suzama. Zatim sam položio ruke na njegovu glavu i u ime Isusa Krista i ovlašću Melkizedekovog svećeništva, te ovlašću predsjednika crkve, obnovio njegove svećeničke i hramske blagoslove. Preplavila nas je neizmjerna radost. Znao je da je ponovno ovlašten obnašati i primjenjivati Božje svećeništvo. Znao je da su njegovi hramski blagoslovi ponovno potpuno djelotvorni. Poskakivao je u hodu i zračio srećom. Bio sam vrlo ponosan na njega i osjetio koliko je nebeski Otac ponosan na njega isto tako. Nakon toga je organiziran kočić. Na sastanke su redovito dolazili entuzijastični vjereni svijeci, a podržano je sjajno predsjedništvo kočića. Međutim, za mene je povijesna prilika organiziranja tog prvog kočića u zemlji bila zasjenjena radošću koju sam osjetio obnavljajući blagoslove za ovog mladića. Shvatio sam da je svrha organiziranja kočića ili korištenje Božjeg svećeništva na bilo koji način, pomoći nebeskom Otcu i Isus Kristu u njihovom dijelu, pružiti priliku za pokajanje i uzvišenje svakom Božjem djetetu. Poput rakete, čija je svrha isporučiti teret, svećeništvo isporučuje evanđelje Isusa Krista, svima omogućavajući da sklapaju saveze i primaju pripadajući uredbe. Pomirbena krv Kristova može se primijeniti u našem životu dok osjećamo posvećujući utjecaj Duha Svetoga i primamo blagoslovi Božjih obećanja. Uz poštivanje zakona i uredbe evanđelja, pozivam vas da sklapate i obdržavate svećeničke saveze. Primite Božju zakletvu i obećanje. Veličajte svoju odgovornost u svećeništvu kako biste pomogli nebeskom Otcu Isusu Kristu. Koristite svećeništvo kako biste nekome drugome omogućili priliku da ima koristi od spasiteljive pomrebene moći. Dok to činite, vama i vašoj obitelji će doći veliki blagoslovi. Svjedočim da je Otkupitelj živi i usmjerava ovo djelo. U ime Isusa Krista. Amen.
Dolazimo večeras sa nadom i vjerom da ćemo na neki način otići osnaženi i blagoslovljeni Duhom Svetim koji podučava istinu. Želim govoriti o našoj osobnoj potraži za istinom. Kao mladić imao sam mnogo pitanja u vezi crkve. Neka od mojih pitanja bile su iskrena, druge nisu i udržavala su sumnje drugih. Što sam razgovarao o svojim pitanjima sa majkom. Uvjeren sam da je mogla osjetiti da su mnogo od mojih pitanja bile iskrena i od srca. Mislim da je bila malo razočarana u onima pitanjima koje su bila manje iskrena, a više shvatljiva. Kako bilo, nikada me nije omalovažavala zato što sam imao pitanja. Poslušala bi i pokušala govoriti za njih. Kada bi osjetila da je rekla sve što može, a još uvijek ima pitanja, rekla bi nešto put ovoga. Davide, to je dobro pitanje. Dok te prebiraš i čitaš i moliš se za odgovor, zašto ne bi činio stvari za koje znaš da bi trebao, a ne stvari za koje znaš da ne bi? To je postao obrazac u mojoj potraži za istinom. Kroz proučavanje, molitvu i održavanje zapovjedi, otkrio sam da postoje odgovori na sva moja važna pitanja. Također sam otkrio da su za neka pitanja potrebni neprestana vjera, strpljenje i objava. Mama je u meni usadila odgovornost razvijanja vjere i pronalaženja odgovora. Znala da je će važni odgovori doći iz moje potrage za istinom na način koji je popisao Nebeski Otac. Znala je da sam trebao pronaći istinu. Znala da je sam trebao biti iskren u svojim pitanjima te biti voljen da djelovati na temelju onoga što sam već znao da je istinito. Dala je da sam trebao proučavati i moliti se da sam trebao razviti veću strpljivost tražeći odgovore od Gospodina. Spremnost za strpljivost je dio našeg potrage za istinom i dio Gospodinovog obrazac okrivanja istine. S vremenom sam spoznao da me moja majka podučavala obrazacu Nebeskog Otcu za traženju istine. Vjerila je rasla, odgovori su počeli da odlaziti i ja sam prihvatio poziv na misiju. Bilo je razdoblje na početku moje misije, kada sam znao da trebam znati je li crkva istinita, a Joseph Smith Boži prorok. Osjećao sam ono što je predsjednik Manson izrazio tako jasno na zadnjem općem saboru. Ako nemate čvrsto svjedočanstvo o tim stvarima, učinite to što je potrebno da steknete jedno. Suštinsko je i za vas da u ovim teškim vremenima imate vlastito svjedočanstvo, jer će vas svjedočanstvo drugih dovesti samo do određene točke. Znao sam što je bilo potrebno. Treba sam čitati Mormonovu knjigu Iskrena srca sa pravom nakonom i upitati Gospodina je li istinita. Poslušajte izuzetno obećanje našeg Nebeskog Oca, dano preko proroka Moronija. I kad budete primili ovo, i htio bih vas usredno potaknuti da upitate Boga vječnoga Oca u ime Kristovo, nije li je to istinito? I budete li pitali iskrena srca sa pravom nakonom, imajući vjeru u Krista, On će vam očitovati istinu o tome moću Duha Svetoga. Da bih primio ono što je bilo u Mormonovoj knjizi, treba sam je pročitati. Počeo sam od početka knjige i čitao svaki dan. Neki zadublje svjedočanstvo vrlo brzo. Drugima treba više vremena i više molitve, a može učitati i čitanje knjige nekoliko puta. Treba sam pročitati cijelu knjigu prije nego što sam primio obećanje svjedočanstvo. No, Gospod mi je očitovao istinu moću Duha Svetoga. U svoj sam misionarski dnevnik opisao svoju radost zbog spoznane istine kao i svoje osobne istražbarnosti i pravi nakon i udjelovanje na temelju istini koje sam primio. Napisao sam, zaklijem se sa svojim ocu na nebu i pred svanim sobom da činite najbolje što mogu, da ću davati 100% do kraja svog života. Što god mi zatraži, činit ću. Ali za sada imam ostatak svoje misije i učinit ću ju velikom misijom, onom zbog koje se neću osjećati loše, ne zbog sebe, već zbog Gospodina. Volim Gospodina i volim dijelo. I samo se molim da me taj osjećaj nekada ne napusti. Smozao sam da su stalno obdržavanje i neprekinuti trud pokajanja i obdržavanje zapovjedi potrebne kako taj osjećaj nikada ne bi nestao. Praznik Macan je rekao, svjedočanstvo treba odražiti u život putem neprekidnog obdržavanja Božjih zapovjedi i svakodnevne molite i proučavanje svetih pisama. Tijekom godine upitao sam misionare i mlade ljude dijelom svijeta kako su započeli svoje osobne nastojanje tražiti istinu i zadobiti svjedočanstvo. Gotovo bez iznimke, govorili su da je njihovo nastojanje zadobiti osobno svjedočanstvo započelo sa osobnom odlukom da čitate Mormonovu knjigu od početka i pitanju Boga li istina. Činit će to, odobrali su biti ono što djeluje, a ne ono što se djeluje, sumnjena djudrujk. Da bismo znali istinu, trebamo živjeti evanđelje i vršiti pokus nad svijetom. U porazumljenje smo ne odjelovati duha Gospodina. Pokajanje zajedno sa odlukom održavanje zapovjedi pitanje dio svačitje ospelne potrage za istinom. Zapravo možda ćemo trebati biti voljni odreći svih svojih grijeha da bismo znali istinu. Zapovjeđeno nam da im nastojimo učiti i proučavanjem i također vjerom, te da tražimo iz ponajbe knjiga riječi mudrosti. Naše bi se potraga za istinom trebalo usredotočiti na najbolje knjige i najbolje izvore. Među ponovno najboljim su sveta pisma te riječi živući proroka. Praznik Martin je zatražio svakog od nas da činimo što je potrebno da bismo zadobili i zadržali snažno svjedočanstvo. Što je potrebno da bi se vaše svjedočanstvo podubilo i ojačalo? Svako od nas ima osobno odgovornost činiti što je potrebno da bi zadobio i zatražio snažno svjedočanstvo. Sve treba održavati svoje saveze dok činimo se potrebno da bismo primili ogovore o Gospodina je Bože obrazac učine istine. Posebice u teškim trenucima od nas se može tražiti da se podložimo veselo i strpljivošću svoje volje Gospodine. Strpljivo održavanje sveveze počve našu poniznost, pa dublije naše želju da znamo istinu da bušte Duha Svetom, da nas voli stazama mudrosti te biti blagoslovljeni i odpustiti napretkom i očuvanje. Moja supruga Mary i ja imamo nekoga koga volimo i koja se bori većinu svoga života sa određenom aspektom crkve. Ona voli evanđelje i crkvu, no ipak ima pitanja. Ona je zapečena u hramu, aktivna u crkvi, izvršava svoje pozive i predivna je majka i supruga. Tijekom godina je pokušala činiti one stvari koje je znala da su ispravne i udržavati se od činjenke onih stvari za koje je znala da su pogrešni. Održavala se i saveze i nastavila tražiti. U nekim trenutcima je bila zahvalna što se pridržava za vjeru drugih. Ne tako davno njezin je biskup zamolio vidjeti nju i njezinog supruga. Zamolio da ih prihvati hramsko zaduženje zastupnika za one koji trebaju hramske uredbe. Taj ih je poziv iznenadio. Je privatio, blagali su i započeli svoju službu u kući Gospodinovoj. Njihov tinežer je nedavno sudjelovao u traživanju obiteljske povijesti i pronašao obiteljsko ime za koje hramske vrbe nisu bile dovršeni. S vremenom su oni bili zatupnici i urali hramske uredbe za tu osobu i njegovu obitelj. Dok su klikali za altarom i uredba pečećanja je bila izvođena. Ovo je divna štrbljena žena koja je začarila tako dugo doživjela osobno duhovno iskustvo sa kojim je spoznala da je su hram uredbe koje su tamo vrše istine i prave. Nazvala je svoju majku i ispričala joj o svom iskustvu. Zna da je hram istinit, da su hramske uredbe istinite i da je crkva istinita. Njezina je majka blakala sa zahvalnošću za strpljivog nebeskog oca koji voli i za kćer koja je strpljivo nastavila tražiti. Strpljivo obdržavanje saveza dovodi nebeske blagoslove u naše živote. Pronašao sam veliku utjehu u Gospodinovom obećanju da moću Duha Svetoga možete spoznati istinu o svemu. Bez da sve znamo, možemo znati istinu. Možemo znati da je Mormonova knjiga istinita. Zapravo, kao što predsjednik Nelson proučavao danas, možemo duboko osjetiti u našim srcima da je Mormonova knjiga nedvosmisleno riječ Božja. Možemo tako duboko osjetiti da nećemo nikada ići jedan dan bez toga. Možemo znati da je Bog naš Otac koji nas voli i da je njegov Sin, Isus Krist, naš Spasitelj i Otkupitelj. Možemo znati da je članstvo u njegovoj crkvi dragocjeno i da će nama u našoj obitelji tjedno blagovanje od zakramenta pomoći biti sigurnima. Možemo znati da kroz haramske uredbe obitelji u Nisu mogu biti zauvijek zajedno. Možemo znati da su pomirenje Isusa Krista te blagoslove i pokajanja i oproste istini i stvarni. Možemo znati da je naš dragi prorok Thomas S. Manson, gospodinov prorok, da su njegovi savjetnici i članovi zbora 12 stolice apostoli, proroci, vidioci i objavitelji. Sve ovo znam da je istinito i ostavljam svoje svjedočanstvo u ime Isusa Krista. Amen.
Braćo, vjerojatno ne postoji veći kompliment koji bismo mogli primiti od gospodina, od spoznaje da on ima povjerenja u nas, da ćemo biti dostojni od naše tali, svećeništva te sjajni muževi i očevi. Jedno je sigurno, steći gospodinovo povjerenje je blagoslov koji dolazi kroz veliki napor sa naše strane. Povjerenje je blagoslov temeljen na poslušnosti Božjim zakonima. Stjecanje gospodinovog povjerenja dolazi kao rezultat odanosti savezima koje smo sklopili u vodama krštenja i svetom hramu. Kada obdržavamo svoje obećanje gospodinu, njegovo povjerenje u nas raste. Volim i drevna i suvremena sveta pisma koja koriste izraz čestitost srca kada opisuju osobnost pravedne osobe. Čestitost ili nedostatak čestitosti je temeljni dio nečije osobnosti. Ljudi koji imaju čestitost srca su oni u koje se može imati povjerenje, jer se povjerenje gradi na čestitosti. Biti čestitan čovjek jednostavno znači da su vaše nakane, kao i radnje, čiste i pravedne u svim pogledima vašeg života, i javnog i privatnog. Sa svakom odlukom koju donosimo, mi ili stječemo više Božeg povjerenja ili ga smanjujemo. Ovo je načelo vjerojatno najjasnije očitovano o našim božanski određenim dužnostima kao muževa i očeva. Kao muževi i očevi primili smo božansko zaduženje od suvremenih proroka, vidioca i objavitelja u dokumentu Obitelj, proglas svijetu. Ovaj nas dokument podučava da očevi trebaju predsjedavati svojim obiteljima u ljubavi i pravednosti, očevi su odgovorni da pribave sve neophodno za život i očevi su odgovorni za zaštitu svoje obitelji. Da bismo stekli Božje povjerenje, treba ćemo ostvariti ove tri božanske određene dužnosti za naše obitelji na gospodinov način. Kao što je nadalje izjavljeno u proglasu o obitelji, gospodinov je način da se ove dužnosti ispune zajedno sa suprugom, kao ravnopravni supružnici. Meni to znači da ne krećemo dalje sa bilo kojom značajnom odlukom po pitanju ove tri dužnosti bez potpune ujedinjenosti sa našom suprugom. Prvi korak u našoj potrazi stjecanja gospodinovog povjerenja je postaviti svoje povjerenje u njega. Prorok Nefi je bio primio ove vrste povjerenja kada se molio: O Gospode, uzdah se u te i uzdat će se u te zauvijek. Neću staviti uzdanje svoje u mišicu tjelesnu. Nefi je bio potpuno predan izvršavanju gospodinove volje. Uz to što je rekao da će učiniti ono što gospod zapovjedi, Nefi je bio nepokolebljiv u svojoj predanosti ostvarivanju svojih zaduženja, kao što je pokazano u ovoj izjavi. Živoga mi gospoda i života nam našega, nećemo sići ka ocu našem u divljinu sve dok ne budemo izvršili ono što nam gospod zapovjedi. Zato što je Nefi imao povjerenje u Boga, Bog je imao veliko povjerenje u Nefija. Gospodin ga je blagoslovio sa velikim izljevom duha što je blagoslovilo njegov život, živote njegove obitelji i njegovog naroda. Zato što je Nefi ustrajao u ljubavi i pravednosti te je skrbio za svoju obitelj i narod i štitio ih, zabilježio je. Mi živjasmo na način koji donosi sreću. Kako bih predstavio žensko gledište na ovu temu, zatražio sam svoje dvije udane kćeri da mi pomognu. Upitao sam bili mi rekli u jednoj ili dvije rečenice kako one vide važnost povjerenja s obzirom na učinak koji ima na njihov brak i obiteljski život. Evo misli Lare Harris i Kristine Hansen. Prvo, Lara, meni je jedna od najvažnijih stvari znati da moj suprug, dok rješava svoje dnevne obaveze, donosi odluke koje pokazuju poštovanje i ljubav prema meni. Kada si možemo međusobno vjerovati na takav način, to donosi mir u naš dom gdje možemo zajedno odgajati našu obitelj. Sada Kristini ne misli. Imate povjerenje u nekoga, slično je imanju vjere u nekoga. Bez povjerenja i vjere prevladavaju strah i sumnja. Za mene je jedan od najvećih blagoslova koji proizlazi iz mogućnosti posjedovanja potpunog povjerenja u mojeg supruga, mir. Mir savjesti da on zapravo čini što je rekao da će učiniti. Povjerenje donosi mir, ljubav i okruženje u kojem ljubav može rasti. Lara i Kristina nisu nikada vidjeli što je druga napisala. Zanimljivo mi je da su obje neovisno razmatrali blagoslov mira u kući kao izravnu posljedicu toga, da imaju supruga u kojeg mogu imati povjerenja. Kako je prikazano primjerima mojih kćeri, načelo povjerenja igra iznimno važnu ulogu u razvoju doma usredotočenog na Krista. I ja sam mogu uživati u toj istoj kulturi usmjerenoj na Krista dok sam odrastao u domu u kojem je moj otac sinuo svoje svećeništvo i stekao povjerenje cijele svoje obitelji zbog čestitosti srca njegova. Iznijeću vam iskustvo iz svoje mladosti koje pokazuje trajan pozitivan utjecaj koji otac koji je razumio načelo povjerenja izgrađenog na čestitosti i živi po njemu može imati na svoju obitelj. Kada sam bio vrlo mlad, moj otac osnovao tvrtku koja je specijalizirala za tvorničku automatiku. Ovo je poslovanje projektiralo, proizvodilo i instaliralo automatizirane proizvodne linije diljem svijeta. Kada sam bio u višim razredima osnovne škole, moj otac htio da naučim kako raditi. Također je htio da naučim posao od osnovno nadalje. Moj prvi posao uključivao održavanje i bojanje područja zgrada koji nisu bili vidljive javnosti. Kada sam krenuo u srednju školu, promaknut sam na rad na tvorničkom pogonu. Počeo sam učiti kako čitati nacrte i upravljati teškim strojevima za obradu čelika. Nakon što sam maturirao, otišao sam na sveučilište i na misiju. Vrativši se kući s misije, otišao sam ravno natrag na posao. Trebao sam zaraditi novac za troškove nove školske godine. Jednoga dana, nedugo nakon moje misije, radio sam u tvornici kada me moj otac pozvao u svoj ured i opitao bih li htio ići s njim na poslovno putovanje u Los Angeles. To je bio prvi put da me moj otac pozvao da ga pratim na njegovom poslovnom putovanju. Zapravo me pušta da idem u javnost i pomognem predstavljati tvrtku. Prije nego što smo otišli na put, pripremio mi se nekoliko detalja o ovom mogućem novom klijentu. Prvo, klijent je bila multinacionalna korporacija. Druga, nadograđivali su svoje proizvodne linije diljem svijeta sa najnovijom tehnologijom automatizacije. Treće, naša im tvrtka nikada prije nije pružala inženjerske usluge ili tehnologiju. I konačno, njihov je glavni izvršni službenik zadužen za kupnju sazva ovaj sastanak kako bi pregledali našu ponudu za novi projekt. Ovaj je sastanak predstavljao novu i moguće važnu priliku za našu tvrtku. Nakon što smo stigli u Los Angeles, moj otac i ja smo otišli u hotel izvršnog dužnosnika na sastanak. Prva točka posla bila je raspraviti i analizirati specifikacije tehničkog rješenja projekta. Sljedeća stvar o kojoj se raspravljalo bila je vezana za radnje detalje, uključujući logistiku i datume isporuke. Posljedna stavka na raspored bila je usmjerena na cijene, odredbe i uvjeti. Tu su stvari postale zanimljive. Ovaj nam je kooperativni službenik objasnio da je naša predložena cijena bila najniža od svih koji su predali ponude za projekt. Tada nam je rado znalo rekao cijenu druge najniže ponude. Zatim je upitao bismo li htjeli razmotriti svoju ponudu i ponovno je predati. Izjavio je kako bi naša nova cijena trebala biti tik ispod prve više ponude. Tada je objasnio da će podijeliti novo dodane iznos ravnopravno sa njim. Objasno je da bi time svi bili na dobitku. Naša bi tvrtka bila na dobitku jer bismo zarađivali znatno više novca nego što je to naša prvotna ponuda predviđala. Njegova bi tvrtka bila na dobitku jer bi i dalje surađivali sa najpovoljnijim ponuđačem. I naravno, on bi bio na dobitku jer bi uzeo svoj dio zato što je sklopio ovaj sjajan dogovor. Tada nam je dao broj poštanskog sandučića na koji bismo mogli poslati novac koji je zatražio. Nakon svega toga pogledao je mojeg oca i upitao, dakle, jesmo li se dogovorili? Na moje veliko iznenađenje, moj otac ustao, rukovao se sa njime i rekao mu da ćemo mu se javiti. Nakon što smo otišli sa sastanka, ušli smo u auto, a moj se otac okrenuo prema meni pa me upitao, pa što misliš da bismo trebali učiniti? Odgovorio sam kako mislim da ne bismo trebali prihvatiti ponudu. Moj me otac upitao, ne misliš li da imamo dužnost prema svim našim zaposlenicima održavati dobru poslovnu zalihu? Dok sam razmatrao njegovo pitanje i prije nego sam mogao odgovoriti, on je odgovorio na svoje pitanje. Rekao je, slušaj Rick, jednom kada primiš mito ili ugroziš svoju čestitost, vrlo je teško vratiti ju. Nikad nemoj to učiniti, ni jednom. Činjenica što iznosim ovo iskustvo znači da nikad nisam zaboravio ono što me otac naučio tijekom prvog poslovnog putovanja sa njime. Iznosim ovo iskustvo kako bih pokazao trajan utjecaj koji imamo kao očevi. Možete zamisliti povjerenje koje sam imao u oca zbog čestitosti njegovog srca. Živio je po ovim istim načelima u osobnom životu s mojom majkom, svojom djecom i svima sa kojim se družio. Braćo, moja je molitva večeras da svi možemo staviti svoje povjerenje u Gospodina, kao što je Nefi objasnio, a zatim da kroz čestitost našeg srca možemo steći Gospodinovo povjerenje, kao i povjerenje naših supruga i djece. Kada razumijemo i primijenimo ovo sveto načelo povjerenja izgrađenog na čestitosti, bit ćemo odani našim svetim savezima. Također ćemo uspjeti u predsjedavanju našim obiteljima u ljubavi i pravednosti, priskrbljujući životne potrepštine i štiteći naše obitelji od zala svijeta. O ovim istinama ponizno svjedočim u ime Isusa Krista. Amen.
Kongregacija će sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Čvrst temelj. Nakon pjesme, bit će nam zadovoljstvo čuti riječi predsjednika Dietra F. Uchtdorfa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Zatim ću ja imati čast obratiti vam se. Jedan je stariji čovjek stajao u redu pred poštanskim uredom kako bi kupio markice na šalteru. Jedna je djevojka primijetila da je otežno hodao, te se ponudila da mu pokaže kako kupiti markice na stroju kako bi uštedio vrijeme. Stariji je gospodin rekao, hvala vam, ali radije ću pričekati. Stroj me neće pitati kako moj artritis. Ponekad pomaže razgovarati s nekime kome je stalo do naših problema. Bol, tuga i bolest su iskustva koje svi proživljavamo. Trenuci neuspjeha, bijede i nesreći mogu pridonijeti velikoj memoriji unutarnjeg diska naše duše. Kada se radi o našoj tjelesnoj dobrobiti, prihvaćamo starenje i bol kao dio našeg smrtničkog putovanja. Mi tražimo savjet stručnjaka koji razumiju fizičko tijelo. Kada bolujemo od emocionalnih poteškoća ili mentalnih bolesti, tražimo pomoć stručnjaka koji liječe takve vrste tegova. Kao što se suočavamo s tjelesnim i emocionalnim kušnjama u ovoj smrtnosti, suočavamo se i s duhovnim izazovima. Većina nas je doživljela trenutke u životu kada je naše svjedočanstvo veoma snažno. Također, vjerojatno smo doživjeli trenutke kada se naš nebeski Otac činio udaljenim. A ima i trenutaka kada dragocjeno čuvamo stvari duha svim našim srcem. Možda ima trenutaka kada se također čine manje dragocjenima ili im je umanjen značaj. Danas bih želio govoriti o duhovnoj dobrobiti. Kako možemo pronaći iscijeljenje u nedostatku napretka i hodati putem jedrog duhovnog zdravlja? Ponekad duhovna bolest može doći kao rezultat grijeha ili emocionalnih rana. Duhovni slom pokatkad može doći postupno da je jedva možemo i znati što se zbiva. Poput slojeva sedimentne stijene, duhovna se bol i patnja mogu graditi tijekom vremena, slažući se nas duh sve dok ne budu preteške zanositi. To se može dogoditi, primjerice, kada nas nadvladaju naše odgovornosti na poslu, kod kuće i u crkvi, tako da iz vida gubimo radost evanđelja. Možda čak osjećamo kako nemamo više ništa za dati, ili da je život po zapovjedima Božjim van naše snage. Međutim, iako su duhovne kušnje stvarne, ne znači da su neizlječive. Možemo biti duhovno iscijeljeni. Čak i uslijed najdubljih duhovnih rana, da čak i uslijed onih koji se čine neslječivima, možemo biti iscijeljeni. Moji dragi prijatelji, iscijeljujuća moć Isusa Krista nije odsutna u naše dane. Njegov dodir iscijeljenja može pretvoriti živote u naše dane kao što je to učinio i u svoje dane. Ako imamo samo vjeru, On će nas primiti za ruku, ispuniti duše naše nebeskim svjetlom i iscijeljenjem i obratiti nam se blagoslovljenim riječima. Ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. Što god bili uzroci naših tegova, svim im je jedna stvar zajednička. Odsutnost božanskoga svijeta. Tama umanjuje našu mogućnost jasnog gledanja. Zamagljuje naš vid onoga što je nekoć bilo vidljivo i jasno. Kada smo u tami, vrlo je izgledno da ćemo donijeti loše odluke, jer nećemo vidjeti opasnosti na svom putu. Kada smo u tami, izglednije je da ćemo gubiti nadu, jer ne možemo vidjeti mir i radost koje nas čekaju ako samo ustrajemo prema naprijed. Svjetlo nam, sa druge strane, moguće je da vidimo stvari onakve kakvima one jesu. Omogućuje nam da razlučimo između istinitog i pogrešnog, između bitnog i nebitnog. Kada smo u svjetlu, možemo donositi prave odluke, temeljne na istinitim načelima. Kada smo u svjetlu, imamo savršeni sjaj nade. Jer možemo gledati na naše smrtničke kušnje sa vječne perspektive. Pronaći ćemo duhovno cijeljenje kada se udaljimo od sjena svijeta u vječno svijetlo Kristovo. Što više shvaćamo i primjenjujemo doktrinirani koncept svijeta, to se više možemo zaštititi od duhovne bolesti koja nas pogađa ili nas muči na svakoj razini. I to bolje možemo služiti kao energični, hrabri, brižljivi i ponizni obnašatelji svetog svećeništva. Istinski sluge i učenici našeg voljenog i vječnog kralja. Isus Krist je rekao, ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Što to znači? Jednostavno ovo. Onaj koji ponizno slijedi Isusa Krista iskusit će njegovo svjetlo i uživati u njemu. A to svjetlo će rasti sve dok ne rastjera čak i onu najdublju tamu. To znači da postoji snaga, snažan utjecaj koji isijava iz Spasitelja. Ono proizlazi iz nazočnosti Bože da ispuni beskrajnost prostora. Zato što ta moć obasjava, uzdiže i osvjetljava naše živote, Sveto pismo to ponekad nazivaju svjetlošću, no to se odnosi na duh i istinu. U Nauku i savezima čitamo, riječ je Gospodnja istina. I što je god istina, svjetlo je. A što je god svjetlo, duh je. I to duh Isusa Krista. Ovaj duboki uvid da je svjetlo duh koji je istina i da to svjetlo sja nad svakom dušom koja dolazi na svijet, vrlo je važan, jednako kao što je i pun nade. Svjetlo Kristovo obasjava i ispunja svjetlošću duše onih koji slušaju glas duha. Svjetlo Kristovo ispunja svemir, ispunja zemlju, a može ispuniti i svako srce. Bog nije pristran. Njegovo je svjetlo dostupno svima, i velikima i malenima, bogatima i siromašnima, povlaštenima i onima u nepovoljnom podožaju. Otvorite li umove i srce svoja da biste primili svjetlo Kristovo i ponizno slijedili Spasitelja? Primit ćete još više svjetla, redak za redkom, malo ovdje i ondje. Steći ćete više svjetla i istine u svojim dušama, dok tama ne bude izgnana iz vašeg života. Bog će vam otvoriti oči. Bog će vam dati novo srce. Božja ljubav, svjetlo i istina probudit će sve uspavano u proljeći života, a vi ćete biti ponovno rođeni u novi život u Isusu Kristu. Gospodin je obećao, bude li oko vaše uprto na slavu moju, cijelo će tijelo vaše biti ispunjeno svjetlom i neće biti tame u vama. A to tijelo koje je ispunjeno svjetlom shvaća sve. To je ultimativni lijek za duhovno oboljenje. Tama nestaje u prisutnosti svjetla. Međutim, Bog nas neće siliti da prigrlimo njegovo svjetlo. Ako nam je udobno u tami, malo je izgledno da će se naše srce promijeniti. Kako bi se izbila promjena, trebamo aktivno dopustiti svjetlu da uđe. Tijekom mojih letova kao zrakoplovnog kapetana, dijelim našeg planeta, Zemlje, uvijek sam iznova osupnut ljepotom i savršenosti Božjeg stvaranja. Osobito me očarava veza između Zemlje i Sunca. Smatram to dubokom lekcijom kako tama i svjetlo postoje. Kao što nam je svima poznato, unutar svaka 24 sata noć se pretvara u dan, a dan u noć. Stoga, što je noć? Ništa drugo doli sjena. Čak i u najtamnijim noćima, sunce ne prestaje zračiti svoju svjetlost. Ono nastavlja sjati sjajnije no ikada, ali pola zemlje je u tami. Odsutnost svjetla uzrokuje tamu. Kada se spusti tama noći, mi ne očajavamo i ne brinemo se da je sunce iščeznulo, ne pretpostavljamo da sunce nije ondje ili da je mrtvo. Shvaćamo da smo u sjeni, da će se zemlja nastaviti okretati oko svoje osi, te da će s vremenom zrake sunca opet doprijeti do nas. Tama nije indikacija da svjetlo ne postoje. Češće to označava da se ne nalazimo na pravom mjestu kako bismo primili svjetlo. Tijekom nedavne pomračenje sunca, mnogi su se trudili doći u uski pojas sjene mjeseca usred vedrog sunčanog dana. Na vrlo sličan način, duhovno svjetlo i dalje obasjava sva Božja stvorenja. Satana će i dalje pokušavati stvoriti sjenu i uvući nas u sjenu našeg vlastitog stvaranja. Silit će nas da stvorimo vlastitu pomrčinu. Gurnut će nas u tamu njegove špilje. Duhovna tama može prizvući zastor zaborava oko onih koji su nekoć hodili u svijetu i radovali se u Gospodinu. Međutim, čak i u trenucima najveće tame, Bog čuje naše ponizne vapaje dok molimo: vjerujem, pomozi moju nevjeru. U Almino je doba bilo mnogo ljudi koji su imali borbu, prihvatili ili neduhovne stvari i zbog nevjere njihove, Božje svjetlo i istina nisu mogli doprijeti do njihove duša i srca njihova bijahu otvrgnuta. Braćo, na nama je da budemo na pravim mjestima kako bismo mogli vidjeti svjetlo i istinu Evanđelja Isusa Krista. Čak i kada noć padne i svijet se čini tamnim, možemo odabrati hodati u Kristovom svjetlu, obdržavati njegove zapovjedi, te hrabro svjedočiti i njegove stvarnosti i veličini. Kao obnašatelji Božjeg svećeništva, te kao učenici Isusa Krista, vi ste nositelji svjetla. Nastavite činiti ono za što znate da će hraniti njegovo božansko svjetlo. Uzdignite svjetlo svoje i neka tako zasja pred ljudima, ne da bi vas gledali i divili vam se, nego da vide vaše djela, vaše djelo ljubavi, te slave vašeg Oca Nebeskoga. Moje draga braćo, vi ste oruđe u rukama Gospodinovim sa svrhom donošenja svjetla i isjeljivanjem duša djece Nebeskoga Oca. Možda se nećete osjećati kvalificirano isjeljivati one koji su duhovno bolesni. Zasigurno ne više no što je poštanska službenica kvalificirana pomoći oko artritisa. Možda ćete se suočiti sa vlastitim duhovnim izazovima. No, Gospodin je pozvao vas. Dao vam je ovlast i odgovornost doprijeti do onih u potrebi. Podario vas je svojim svetom svećeničkom moći da donesete svjetlo u tamu i uzdignite i blagoslovite Božju djecu. Bog je obnovio svoju crkvu i svoje dragocijeno evanđelje koje liječi ranjenu dušu. Pripravio je on put prema duhovnoj dobrobiti kako bismo pronašli iscijeljenje od stagnacije i krenuli prema jedrom duhovnom zdravlju. Svaki puta kada svoje srce okrenete Bogu i ponizno molitvu, iskusit ćete njegovo svjetlo u crkvi bilo gdje. Svaki puta kada tražite njegovu riječ i volju u svetim pismima, u Mormonoj knjizi, u svemu što je Bog nam dao, svjetlo raste u svojem sjaju. Svaki puta kada primijete nekoga u potrebi i žrtvujete vlastitu ogorčenost da doprete u ljubavi, svjetlo se širi i buja. Svaki puta kada odbijete kušnje i odaberete čistoću, svaki puta kad tražite ili pružate oprost, svaki puta kada hrabro svjedočite o istini kroz riječi i činjenici, svjetlo tjera tamo, privlači druge koje su također u potrazi za svjetlom. Razmislite o vlastitim osobnim iskustvima, trenucima služenja Bogu i bližnjima, kad je božansko svjetlo zasjajalo u vašem životu, u svetom hramu, na sakramentalnom stolu, ili u tihom trenutku promišljanja u molitvi, tijekom obiteljskih okupljanja ili tijekom dijela svećeničke službe, kao muž, kao otac, kao prijatelj. Podijelite te trenutke sa obitelji, prijateljima, osobito s našim mladima koji su u potrazi za svijetom. Nikada se nemoj zaboraviti. Oni traže svjetlo i trebaju čuti od vas. I od vas trebaju čuti da sa svjetlom dolazi nada i isceljenje, čak i u svijetu tami. Kristovo svjetlo donosi nadu, sreću, isceljenje bilo kakve duhovne rane ili bolesti. Oni koji osjete ovaj pročišćujući utjecaj postaju oruđe u rukama svijeta. Kako bi drugima bili svjetlo? Osjećat će se poput kralja Lamonija. To svjetlo ili takvu radost u dušu njegovu, nakon što oblak tame bijaše raspršen i svjetlo vječnog života bijaše upaljeno u duši njegovoj. Moja draga braćo, moje drage prijatelje, naša je zadaća tražiti Gospodina dok njegovo svjetlo vječnog života sjajno ne zasja u nama i naše svjedočanstvo ne postane sigurno i snažno, čak i usred tame. Moja je molitva i blagoslov da ćete uspjeti ispuniti svoju sudbinu kao obnašatelji svećeništva svemogućeg Boga i radosni nositelji njegovog božanskog svjetla u sveto ime našeg Spasitelja Isusa Krista. Amen.
My dear brethren who hold the priesthood of God.
Moje draga braćo, koji obnašate svećeništvo Božje, večeras ću govoriti o predivnom načinu na koji Gospodin vodi svoje kraljevstvo na zemlji. Već znate osnove i molim se da će to prepoznati. Prvo, Isus Hrist je glava crkve na cijeloj zemlji. Drugo, On vodi svoju crkvu danas obraćajući se putem objave muškarcima koji su pozvani kao proroci. I to čini kroz objave. Treće, prije mnogo vremena je dao objavu svojim prorocima. Još uvijek je dati i nastavit će davati. Četvrto, daje potvrdu objavu onima koji služe pod vodstvom njegovih proroka. Iz ovih osnova prepoznajemo da Gospodinovo vodstvo njegove crkve zahtijeva veliku i postajnu vjeru od svih koji mu služe na zemlji. Naprimjer, potrebna je vjera da bi se vjerovalo da iskrsli Gospodin nagledala svakodnevne detalje svog kraljevstva. Potrebna je vjera da bi se vjerovalo da On poziva nesavršene ljude na polaženje od povjerenja. Potrebna je vjera da bi se vjerovalo da On savršeno poznaje ljude koje poziva, njihove sposobnosti i potencijal i ne griješi u svojim pozivama. Neki u publici možda sumnjuju u to. Oni koji misle da je njihov poziv nesluženje možda bi pogreška. Kao i oni koji misle na nekoga tko nije sposoban za položaj na koji je pozvan služiti u Gospodinovom kraljevstvu. Moj savjet objema skupima je da ne sudite dok ne možete bolje vidjeti ono što Gospodin vidi. Umjesto toga trebate posuditi da vi imate sposobnost primiti objavu i neustraživo djelovati po njoj. Zato je potrebna vjera i potrebna je još veća vjera za vjerovati da je Gospodin pozvao nesavršene ljudske sluge da vas vode. Moja svrha večeras je izgraditi vašu vjeru, da vas Gospodin usmjerava u vašem služenju njemu. I što je još važnije, moja je nada izgraditi vašu vjeru, da Gospodin nadahnuje nesavršene osobe koje je pozvao kao vaše vođe. Isprava možete pomisliti da takva vjera nije važna za uspjeh Gospodinove crkve i kraljevstva. Međutim, možete otkriti, bez obzira gdje se nalazite u lancu svećeničke službe, od Gospodinovog proroka do novog obnašatelja Uranovog svećeništva, da je vjera ključna. Započnimo sa time što vjera znači za predsjednika zbora učitelja. Važno je da on ima vjere da ga je Gospodin osobno pozvao, znajući njegove slabosti i jakosti. Treba imati vjere da je čovjek koji je uputio poziv primio objavu po Duha Božjem. Njegovi savjetnici i članovi njegovog zbora trebaju istu vjeru, kako bi ga slijedili sa neustrašivim pouzdanjem. Vidio sam takvo pouzdanje kad je mladić sjedio sa svojim predsjedništvom zbora džakona jedne nedjelje ujutro. On je bio njihov novopozvani tajnik. To se mlado predsjedništvo zajedno savjetovalo. Razgovarali su o nekoliko načina na koje mogu ispuniti zahtjev biskupa da manje aktivnog mladića dovedu na trag u crkvu. Nakon molitve i rasprave, zadužili su tajnika da ode do kuće mladića koji nikad nije došao na sastanak i pozove ga. Tajnik nije poznavao mladića, no znao da je jedan od mladićevih roditelja bio manje aktivan, a drugi nije bio član. Tajnik je osjećao tjeskobu, no ne i strah. Znao je da je Božji prorok zatražio obnašatelje svećeništva da dovedu natrag izgubljenu ovcu i čuje molitvu njegovog predsjedništva. Čuje kad su se složili oko imena mladića i njegovog imena. Promatrao sam kako je tajnik hodao ulicom prema kući manji aktivnog mladića. Hodao je polako. Kada ide u opaznost. No, vraćao se niz ulica sa mladićem. Veselo se smjesiće. Nisam siguran je li to tada znao, no išao je sa vjerom da je bio na zadatku za Gospodina. Ta vjera ostala uz njega i rasla tijekom njegove službe kao misionar, oca, vođe mladića i biskupa. Razgovarajmo o tome što takva vjera znači za biskupa. Biskup je ponekad pozvan služiti ljudima koji ga dobro poznaju. Članovi odjela znaju ponešto o njegovim ljudskim slabostima i duhovnim jakostima i znaju da su drugi u odjelu mogli biti pozvani. Drugi koji se čini bolje obrazovanima, iskusnijima, ugodnijima ili ljepšima. Ovi članovi trebaju znati da je poziv na služenje kao biskup došao objavom od Gospodina. Bez njihove vjere biskupu, koji je pozvan od Boga, bit će teško dobiti objavu koja mu je potrebna kako bi im pomogao. Neće uspjeti bez vjere članova kako bi ga podržali. Srećom i suprotno je točno. Sjetite se Gospodinovog sluge kralja Benjamina, koji je naveo svoje narod na pokajanje. Srca naroda bila su omekšana njihovom vjerom, da je bio pozvan od Boga, unatoč svojim ljudskim slabostima, i da su njegovi riječi došli od Boga. Sjećite se što je narod rekao. Da, vjerujemo svim riječima koje nam ti izgovori. Znamo o sigurnosti i istinistoci njihovi zbog Duha Svetoga, Duha Gospodaga Svegomoćnoga, koji izvede snažnu promjenu u nama, odnosu u srcim našim, te nemamo više sklonosti činiti zlo, već činiti dobro neprestanci. Da bi vođa uspio Gospodinov djelo, povjerenje naroda je pozvan od Boga mora navladati njihov pogled na njegove nedostatke i smrtne slabosti. Sjećate se kako je kral Benjamin obnašao svoju ulogu vođe. Ne zapovjedi vam da uziđete, amo kako biste me se ustražili, ili da biste pomislili kako sam ja sam po sebi više nego smrtan čovjek. Naprotiv, ja sam poput vas, podložen svakovrsnim slabostima tijela i uma. Ipak izabra me narod ovaj, posveti otac moj. I dopusti mi ruka gospodnja da budem vladar i kral nad narod ovim. I održi me i očuva ne nadamašiva moć njegova, da vam služim svojom moću, unom i snagom koje mi gospodi udjeli. Ali citat. Vaš vođa u gospodinovoj crkvi može vam se činiti slab i čovječan ili vam se može činiti snažan i nedaknut. Činjenica je da je svaki vođa je šavina tih osobina i mnogih drugih. Ono što pomaže gospodinovim slugama koji su pozvani da nas vode je kad ih možemo vidjeti onako kako ih je gospodin vidio kad ih je pozvao. Gospodin savršeno vidi svoje sluge. Vidi njihove potencijale i njihovu budućnost. I zna kako se njihova narav može promijeniti. Također zna kako ih mogu promijeniti iskustva sa ljudima koji će voliti. Možete imali iskustva da ste osnaženi ljudima koji ste pozvani služiti. Jednom sam bio pozvan kao biskup mladih odraslih samaca. Nisam siguran je li gospodinova svrha više bila u promjenama koje sam mu mogao pomoći postići u njima ili u promjenama za koje je znao da će se dogoditi u meni. Do neke mjere se razumijem, većina su ovih mladih ljudi u tom odjelu ponašala kao sada pozvan od Boga posebno zanik. Ili su moje slabosti, no za mene marivali su ih. Sjećam se jednog mladića koji je zatražio savjet u vezi s odabirom obrazovanja. Savjetovao sam ga. Jedan dan kasnije dogovorio je sastanak sa mnom. Kad je došao u ured, iznadio me upitavši, biskupe, možemo li se pomoliti prije razgovora? I možemo li kleknuti? I mogu li se ja pomoliti? Njegovi su mi zahtjevi iznenadili, a još me više iznenadila njegova molitva. Išli je nekako ovako, nebeski oče. Znaš šta mi je biskup Eiring prošli tjedan dao savjet, no nije djelovao. Iskreno je se dogodilo. Molim te nadahni ga kako bi znao što mi je sada činiti. Može vam ti je to smiješno. Na mene nije bilo. Već je znao što gospodin želi da ono čini, no odao je počast službi biskupa u gospodinovoj crkvi i može je hitio da imam priliku steći veće pouzdanje kako bih primio objavu u tom pozivu. Djelovao je. Čim smo ustali i zatim sjeli, došla mi je objava. Rekao sam mu što sam osjetio da je gospodin želi da ono čini. Tada je imao samo 18 godina, no bio je vrlo duhovni i zreo. Već je znao da se za takva pravila ne treba obratiti biskupu. No naučio je da treba podržavati gospodinovog slugu, čak i u njegovim smrtnim slabostima. Sa vremenom je postao predsjednik Kolčića. Sa sobom je nosio lekciju koju smo zajedno naučili. Ako imate vjere da gospodin vodi svoju crkvu kroz objavu tim nevisavršenima slugama koje poziva, gospodin će njima, kao i vama, otvoriti ustave nebeske. Iz tog sam iskustva naučio lekciju da nam vjera ljudi kojima služimo, ponekad čak i više nego naša vlastita vjera, donese objavu o gospodinovoj službi. Postojala je još jedna lekcija za mene. Da me taj mladić osudio zbog mog neuspjeha u davanju dobrog savjeta prvi put, ne bi došao ponovno zatraži savjet. I tako je, odabirući ne usuđevati me, primio potvrdu koju je preživljavao. Još mi je jedna lekcija iz tog iskustva bila vrlo korisna. Koliko ja znam, nikada nikome u dijelu nije rekao da mu ispravan nisam dao dobar savjet, te je to učinio može bi umnamnio vjeru drugih udjel da imaju povjerenje u biskupu na dokonče. Nastijem ne usluževati gospodinove sluge niti govoriti o njihovoj očitoj slabosti. Pokušavam o tome primjerom poručavati svoju djecu. Praznik James E. Faust iznio je načelo koje pokušavam primjeti u svom životu. Prenosim vam ga. Citam. Trebamo podržavati svoje mjesne vođe jer su pozvani i dobrani. Svaki član ove crkve može primjeti savjet od biskupa ili od praznika ogranka, praznika misije ili kočića i praznika crkve i njegovih suradnika. Nijedan od ove braće nije tražio svoj poziv. Nijedan nije savršen. No, postoje sloge gospodine koje je on pozvao kroz one koje imaju pravo na nadahnuće. Oni koji su pozvani, podržani i odjeleni imaju pravo na našu podršku. Nepoštovanje prema svećeničkim vođama uzrokovalo je da mnogi stradaju od duhovnog oslabljenja i propasti. Trebamo zamijeniti sve očite nesavršenosti, greške i nedostatke ljudi koji su pozvani da predstavaju nad nama i podaroviti službe koju obnašaju tu. Taj savjet blagoslivio sluge Bože pod svim uvjetima. U ranim danima gospodinove crkve, vođe i bliski proroku Josephu Smithu počeli su govoriti o njihovim nedostacima, čak i uz sve što su vidjeli i znali o njegovim odnosu sa gospodinom. Njihovo kritički stav i ljubomorne širili su se poput kuge. Jedan član 12. stoljeća postavio nam je standard vjere i vrijednosti koji moramo imati ako ćemo služiti u gospodinovom kraljevstvu. Ovo izvješćeća. Nekoliko je starješina sazvalo sastanak u hramu za sve oni koji su Josepha Smitha smatrali palim prorokom. Namjerovali su postaviti Davida Whitmera kao novog vođu crkve. Poslušavši argumente protiv proroka, Brigham Young je ustao i posvjedočio. Joseph je bio prorok i znao sam to. Kao i da su ga mogli vrijeđati i klekvati koliko god su htjeli, no nisu mogli uništiti položaj proroka Božega. Mogli su uništiti samo vlastitu ovlast, rezati nit koja ik je vasla za proroka i Boga, te potonuti u pakao. Postoji nit koje nas veže za gospodina u našoj službi. Seže od bila kojeg mjesta gdje smo pozvani služiti u kraljevstvu, preko onih koji su pozvani predstavljati nad nama u svećeništvu, da proroka koji je povezan sa gospodinom, potrebe su vjera i poniznost kako bismo služili na mjestu na koje smo pozvani. Imali povjerom da je gospodin pozvao nas i on kad kolima predstavamo i podržali ih su punom vremenom. Postat će trenuci poput onih dana u Krlandu, kad ćemo trebati vjeru i integritet Brigham Younga kako bismo služili u pozivu na koji nas je gospodin pozvao, vjerni njegovom proroku i vođama koje je postavio. Iznosim vam svoje iskreno, no radosno svjedočanstvo, da je gospodin Isus Krist za kormilom. On voli svoju crkvu i svoje sluge. Svjedočim da je Thomas S. Madsen jedini čovjek koji obnaša i koristi sve ključeve svetog svećeništva na zemlji. I molim se za blagoslove za sve ponizne sluge, koji tako voljno i dobro služe u obnovljenoj crkvi Isusa Krista. Svjedočim da je Joseph Smith vidio Boga Otca Isusa Krista. Oni su mu se obratili. Svećenički ključevi su bili obnovljeni radi blagoslova sve djece nebeskog Otca. Naša je misija i naše povjerenje služiti na svom mjestu u gospodinovom dijelu. U ime Isusa Krista. Amen.
Braćo, zahvalni smo na vašoj večerašnjoj nazočnosti. Također zahvaljujemo zboru za nadahnujuću glazbu, te zahvaljujemo svima koji su pomogli u pripremama ovih događaja na bilo kakav način. Zbor će zatvoriti ovo zasjedanje pjesmom "Za tebe molimo". Nakon toga završeno će molitvu izreći starješina Rafael i Pino iz 70-torice. Naš nebeski oče, kod kraja ovog svećeničkog zasjedanja, zahvalni smo za duha dobrovoljca koji je bio ovdje i koji smo se osjetili. Hvala ti, oče, za proroka i za podučavanje koje smo primili od njih. Hvala ti za obnovljeno evanđelje, za svećeništvo, ovlašenje i za našeg živućeg proroka. Molimo se za našeg voljenog predsjednika Monsona i za njegove savjetnike i zboru 12 stolice apostola. Oče, izražavamo našu zahvalnost za Tvog Sina Isusa Krista i za mogućnost da Mu služimo. Zahvalni smo za njegov pozivanje da dođemo k njemu. Kažemo ove stvari u ime Isusa Krista. Amen.